tämänkertaisena vieraana. Meillä on tässä ohjelmassa Pekka Virtanen. Hän on noin 70-vuotias mies, joka on kemian alan diplomi-insinööri ja tehnyt pitkän työuran sillä sektorilla. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Kun ajattelemme tämänkertaista teemaa, Pekka Virtanen, miehen tie. Kerroit tuossa edellä, että ajauduit näissä insinöörihommissa aika voimakkaaseen burnout-tilaan. Itse asiassa hyvinkin vakavaan sellaiseen burnout-tilaan, mutta se ei ollut kuitenkaan ainoa tällainen merkittävä vastoinkäyminen, jota olet työurasi aikana kokenut ja jonka läpi olet tullut. Kerrot aikaisemmissa lehtiartikkeleissa, jossakin TV- ja radio-ohjelmissakin, että sinä kärsit itse asiassa aika pahan konkurssin. Mitenkä ne tilanteet kehittyivät elämässäsi?
Tämän insinööritoimiston jälkeen oli vielä sitten 1,5 vuotta tämmöisessä suurehkossa perheyrityksessä töissä, mutta jotenkin tuntui, että tämä ulkopuolisen työn antajan palveluksessa olo tuntui vähän ahtaalta ja ei enää oikein innostanut ja jotenkin sitten tämmöinen yrittäjyyden mahdollisuus rupesi kiinnostamaan ja mä olin harrastanut tämmöistä osaksi säästämistä hyvin pitkään ja se tuntui kiinnostavan ja sitten näissä puitteissa sitten perustin oman yrityksen 85, jonka päätoimiala oli sitten tämmöinen osaksi sijoittaminen.
Ja se ajoittui aikaan, jolloin lähitulevaisuuden vuosissa, eli 90-luvun alussa, olikin sitten edessä paha tällainen talouslama.
Joo, tämä mun yritysaikani osui jo vähän ennen sitten varsinaisia lama-aikoja tähän tavallaan näihin tietyllä tavalla hulluihin vuosiin, jolloin osakemarkkinat sitten nousi. Se aloitusaika oli varsin hyvä, 85, mutta ja alussa asiat meni hyvin, mutta en tavallaan kokemattomuutta, niin ei osannut oikein hoitaa asioita hyvin. Perusteet olisi pitänyt olla paljon paremmat. Ja sitten tässä New Yorkin romahduksessa 87, niin sitten nämä asiat alkoi mennä huonosti, niin huonosti, että sitten en kyennyt tilannetta enää korjaamaan ja tai en osannut korjata siihen. Ja yritys ajautui sitten konkurssiin 89, jossa sitten koko perheen omaisuus meni.
Minkälaiseen myllytykseen tai mankeliin, jos sanotaan näin, itse asiassa silloin elämässäsi jouduit?
No se oli kyllä aika voimakas mankeli, mutta ehkä siinä oli myös tämmöistä johdatusta, että sitten voimakas burnout-kausi auttoi mua sillä lailla, että kun rupesi tulemaan näitä burnout-oireita, niin mä tunnistin nämä oireet. Ja sitten tuli niin kuin selkeä ajatus, että nyt täytyy tehdä jotain tai sitten käy samalla lailla kuin kävi viimeksi. Ja silloin mulla oli edelleen tämä ystävä ja hän sanoi, että lähde tuonne Eurooppaan hakemaan etäisyyttä, että mikä tässä elämässä on tärkeää. Ja mä mietin sitä asiaa ja se vaan tuntui hyvältä ja silloin oli taloudellisesti mahdollista tehdä näin ja läksin sitten tuonne Luxemburgiin. Tai sovittiin perheen kanssa näin ja olin kolme viikkoa sitten Luxemburgin Sveitsissä ja sitten vielä viikon Sveitsissä ja sitten tuli sovittu vaimon kanssa, että hän tulee kuulujen päätyttyä sitten Zürichiin, Sveitsiin ja jatketaan sitten kahdestaan vielä Etelä-Ranskassa.
Mitenkä koit silloin olosi siellä Sveitsissä? Saitko etäisyyttä, saitko uusia ajatuksia, kokemuksia?
No joo, se on ollut mun elämässäni semmoinen ehkä merkittävin ajanjakso, että mä koin, että Jumala tarttui muuhun on hyvin konkreettisesti, että mä koin sen silloin aikana tämmöisiä konkreettisia ihmeitä elämässäni, jossa Jumala ohjasi mua ja sain semmoista vahvuutta ja uskoa tämmöiseen Jumalan johdatukseen, jota en sitten silloin enkä myöhemminkään voinut ohittaa.
Millä tavalla sait sisäistä rohkeutta tai uutta asennetta elämääsi?
No, muutamia tämmöisiä esimerkkitapauksia. Tein semmoisia pitkiä kävelyretkiä täällä Luxemburgin Sveitsissä. Toukokuussa oli lämmintä ja erään kerran sitten olin ajatellut kääntyä oikealle, niin tuli vaan, että käännyin vasemmalle ja tulin sitten tämmöisen pellon laitaan, jossa oli tämmöinen karu betoninen muistomerkki, jossa oli risti ja sitten tekstiä siinä alapuolella. Ja ristissä luki Inhoxing Novinkes, eli tässä merkissä olet voittava. Ja saksankielisessä tekstissä luki, että tämä muistomerkki on perustettu sen kunniaksi, että Eurooppaan on saatu pysyvä rauha elokuussa 1939. Ja just silloin lensi 3 semmoista Starfighter-hävittäjää siitä yläpuolelta valtavalla jylinällä. Ja ei siinä ottanut muuta kuin mennä poluilleen ja pyytää Jumalan johdatusta ja armoa ja vielä parannusta sitten perheelle ja itselle, että vielä pääsisi eteenpäin elämässä. Mutta jotenkin mä koin myös sitten elämää niin kuin turvalliseksi täällä Euroopassa, vaikka olin yksin sitten siellä.
Sinä siinä vaiheessa rukoilit ja puhuit Jumalalle. Saitko apua?
Joo, kyllä. Mä silloin viimeisenä aikoina, kun oli viikko vielä jäljellä aikaa, mä ihmettelin, mitä viikon tulisin tekemään, niin oli paljon tämmöisiä onkaloita, jossa ei nähnyt sivuille, mutta näki taivaalle. Ja mä sitten kiipesin tämmöisen onkalon harjalle ja kallionnepylälle ja näin siellä sitten tämmöisen lumipeitteiset vuoret ja semmoisen alppiniityn. Ja jotenkin tuli sitten semmoinen voimakas tunne, että nyt tämä viimeinen viikko Sveitsiin. Ja sitten lähdin matkalle ja vein auton pois ja junalla. Ja kun tultiin Sveitsin rajalle, niin silloin sateinen ilma yhtäkkiä muuttui. Että muistan selkeästi, kun tämä rajamies astui vaunuosastoon, niin aurinko yhtäkkiä paistoi täydeltä terältä sitten tänne vaunuosastoon. Ja se oli semmoinen häkellyttävä kokemus, josta tuli niin kuin semmoinen mieleen, että tähän vaan Jumala pystyy. Sitten Zürichin asemalta sitten jätin osan matkatavaroita ja ajattelin, että infosta saan sitten tietoa, mutta siinä oli valtava tungos. Ja kiersin sitten pari kertaa tämän asemarakennuksen ja löysin semmoisen rautalankatelineen, jossa oli sitten tämmöinen esite, missä näkyi just alppiniittyä, tämmöisiä lumipeitteisiä vuoria Suurin kaupungissa. Ja menin sinne ja seuraavana aamuna sitten tämmöisellä kaksivaiheisella hissillä ylös ja tulin sinne niitylle tai tänne tasanteelle ja hissitasanteelta näkyi sitten juuri tämmöinen niitty ja nämä talvilumipeitteiset vuoret ja erikoista oli silloin, että kuulin semmoista huminaa ja sitten Laaksossa lensi siellä alapuolella kotka.
Mistä se kotkan lento sinun siinä hetkessä puhui?
No se oli jotenkin semmoinen hyvin vaikuttava, että kotka oli jotenkin semmoinen ehkä Jumalan symboli tai tämmöisen voiman symboli.
Kun elit näin voimakkaita sisäisiä tuntemuksia, niin kirjoititko niitä ylös tai piditkö niitä vain mielessäsi?
Ei, mä sitten kotiin tullessa, niin mä sanelin nämä nauhalle ja nämä nauhat on olemassa.
Miltä siinä vaiheessa, kun olit siellä Sveitsissä ja hait vähän etäisyyttä näihin asioihin, niin ajattelitko silloin tulevaisuutta, tulevia päiviä vai elitkö vain päivän kerrallaan?
Se tulevaisuus oli tietysti aika hämärän peitossa, mutta nämä kokemukset sitten antoi ymmärtää, että täällä kaikilla on joku tarkoitus ja sitten nämä burnout-kokemuksetkin jotenkin silloin 80-luvun alussa, niin jollain lailla kirkastui, että niillä oli oma tarkoituksensa. Että mä ymmärsin sitten siinä vaiheessa lähteä ajoissa liikkeelle, että enää odottanut samanlaista romahdusta, vaan lähdin hakemaan itselleni apua. Eli hain etäisyyttä. Ja mun mielestä yksi tapa hakea etäisyyttä on ihan fyysisesti muuttaa paikkaa. Ja nyt oli tilaisuus sit muuttaa Eurooppaan ja hakea sieltä etäisyyttä ja katsella kauempaa asioita, että mikä elämässä on tärkeää. Ja kyllä sitten kuitenkin perhe on kasassa, lapset on terveitä, avioliitto on kasassa, oma terveys on olemassa. Ja jotenkin sitten tämä Jumalan kohtaaminen antoi semmoista varmuutta, että Jumalalla oli joku tarkoitus sitten, että ehkä mulla on joku tehtävä vielä.
Voitko sanoa, että sinun Jumalan suhteesi koki myöskin muutoksen näiden vaikeiden aikojen keskellä?
No joo, kyllä tämä oli ihan selkeä semmoinen käännepiste, että en sitten silloin eikä sen jälkeen ole tavallaan voinut ohittaa näitä voimakkaita kokemuksia. Että tämä on semmoinen Jumalan johdatus ja usko siihen, että Jumala johdattaa ja pyytää rukoilla johdatusta, mihin Jumala sitten haluaa johdattaa.
Myöhemmin näiden vuosien jälkeen sinä olet tietynlaisen harrasteen tai toiminnon piirissä kohdannut miehiä, jotka ovat kärsineet konkurssin tai velkaantuneet kovin paljon. Eli olet ollut tällaisessa miessakit toiminnassa mukana. Mitenkä siihen ohjauduit?
Sekin oli tavallaan tämmöistä johdatusta, että 97 muistaakseni oli tämmöinen ilmoitus lehdessä, että haettiin osallistujia tämmöisen miesryhmien vetäjäkoulutukseen miessäkin teryssä. Ja jotenkin se tuli vaan sitten esille se ilmoitus ja sitten päätin hakea sinne ja Antti Veikko Perhentupa silloin, vaikka sanoin hänelle, että ei mulla edes rahaa maksaa tätä, niin hän sitten sanoi, että ei sitä mitään, tuu vaan tänne. Ja siitä se alkoi.
Minkälaisia elämän kohtaloita olet saanut tavata tämän toiminnan kautta?
No siellä on aika monenlaisia kohtaloita, että silloin pyydettiin sitten hallitukseen ja on ollut sitten vuodesta 78 muista missäkin hallituksessa ja siitä nyt pois vuosi sitten on edelleen täällä valtuustossa. Mutta silloin nämä omat velat tietysti paino, se oli aika iso kysymys tai iso käytännön paino lastielämässä. Ja miessäkin hallituksessa puhuttiin sitten tämmöisestä vilkasten miesten auttamisesta ja mä sain sieltä sitten tehtäväkseni tavallaan sonderata tämmöisen projektin käynnistämistä, jossa autettaisiin tämmöisiä konkurssin tehneitä miesyrittäjiä. Et silloin tavallaan lamajeli tähän näitä konkurssin tehneitä yrittäjiä oli hyvin paljon. Ja siinä oli myös tämmöinen erikoinen johdatus sitten tässä sonderauksessa, että me olimme vaimon kanssa sitten itse asiassa 30. hääpäivä. Oltiin Nokian ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.12.99 ja tämän yhtiökokouksen jälkeen Jorma Ollila seisoi tässä käytävällä ja pyysin sitten häneltä lupaa, että voinko vaihtaa pari sanaa ja hän sitten kuunteli hyvin tarkasti, kun kysyi häneltä, että onko hän miettinyt tämmöisiä yritysten konkurssiasioita ja miten Nokia suhtautuu. Hän sanoi, että hän ei tiedä, mutta hän ottaa selvää. Ja sitten viikon päästä tuli yhteydenotto itse asiassa Lauri Kivinen, joka nykyisin lienee Ylen pääjohtaja, niin silloinen Nokian tiedotuspäällikkö otti yhteyttä ja sanoi, että meillä on yhteyshenkilönä silloinen Leena Holming, joka oli Nokian yhteiskuntasuhteiden johtajana ja hänen kanssaan sitten sparrattiin tätä ohjelmaa vuoden verran ja sitten joulukuussa vuoden päästä vuonna 2000 hän sanoi nyt, että ohjelma näyttää hyvältä, että lähetä heille tuota tämä ohjelma, niin ottaa kantaa. Ja sitten 2001 tammikuussa tuli, että Nokia antaa 20 000 markkaa, jos tämä projekti lähtee liikkeelle, että kaikkea hyvää. Ja tämä oli valtava henkinen tuki sitten tälle hommalle. Ja siinähän oli sitten mukana kirkkohallitus, diakonissalaitos, Espoon seurakuntayhtymä antoi jopa 100 000 markkaa siihen. Espoon kaupunki antoi ja Orion yhtymä, jonka Jukka Viinasen tunsin silloin aikanaan Nesteen ajoilta. Ja tähän sitten tehtiin kiinteitä yhteistyötä Espoon velkaneuvonnan kanssa ja Espoon kaupungin kanssa muutenkin, ja tähän sitten suotautui, tai haettiin sitten osanotteet velkaneuvonnan kautta, ja siihen tuli sitten 10 konkurssin tehnyttä miestä, ja sitten meitä oli 3 vetäjä, jolla myös oli konkurssitausta. Ja siihen tuli sitten ulkopuolinen yliopistotasoinen Liisa Lampela-Kivistö, joka oli teologian tohtori, tehnyt väitöskirjan konkurssin tehneistä miehistä, ja hän teki sitten tämmöisen seurantaraportin tästä. Ja tämän 1,5 vuoden projektin aikana ja sen tuloksena sitten lähes kaikki yhtä lukuun ottamatta ehkä sai sitten soviteltua velkansa ja pääsi näistä veloista eroon. Ja minä sitten siinä sen yhteydessä myös henkilökohtaisesti. Ja nyt tämä yrittäjäryhmä sitten perusti tämmöisen kaskiryhmän oma-aloitteisesti, joka jatkoi sitten tätä velkaisten ihmisten neuvontaa ja toimii edelleen tänä päivänä.